Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuhaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuhaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuhaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Unaitegea sikio idhaa ya Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR, ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 16. Lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia Morning Star Radio na Rock FM. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. Uhali gani msikilizaji wangu? Karibu katika kipindi cha Ijali Afya Yako pamoja na kipindi cha Siri za Ushindi kwa siku hii ya leo. Mimi ambaye ni msimamizi wa haya matangazo naitwa Habi Machilumshana. Awali ya yote, kabla ya kusikiliza vipindi hivi, nikupatie kusikiliza wimbo kutoka kwao Kipera SDA Choir. Wimbo unasema Bwana ninakuomba, watege sikio. Mara baada ya hapo tutarudi kusikiliza kipindi cha Ijali Afya Yako.
Niumbie moyo safi nikutumikie siku zote, ukae ndani yangu uishi kwangu nitakose. Bwana nakuomba niumbie moyo safi nikutumikie siku zote, ukae ndani yangu uishi kwangu nitakose. Nasema dunia yatakwisha nikifika juu,
mambo yote
yatakwisha, yatakwisha nikifika juu.
Leo
nasema dunia kwa heri, nakwenda nyumbani kwa Baba. Yatakwisha, yatakwisha nikifika juu,
mambo yote
yatakwisha, yatakwisha nikifika juu. Nimeona yote kuwa ubatili, ubuzi na kujilisha upepo. Hasira yangu mikononi mwako unitakase. Nimeona yote kuwa ubatili, ubuzi na kujilisha upepo. Hasira yangu mikononi mwako unitakase. Nasema dunia kwa heri, nakwenda nyumbani kwa Baba. Yatakwisha, yatakwisha, yatakwisha nikifika juu.
Leo
nasema dunia kwa heri, nakwenda nyumbani kwa Baba. Yatakwisha, yatakwisha nikifika juu. Yatakwisha, yatakwisha nikifika juu. Yatakwisha, yatakwisha nikifika juu. yatakwisha, yatakwisha nikifika juu.
Mambo yote
yatakwisha, yatakwisha nikifika juu.
Mambo yote
yatakwisha, yatakwisha nikifika juu.
Asanteni sana Kipera SDA Kwaya na wimbo wenu huo mzuri. Na sasa napenda nimkaribishe Ana Mloka katika kipindi cha Ijali Afya Yako, anatuelezea kuhusiana na afya ya akili. Mtegee sikio.
Tunaweza tukaangalia ni jinsi gani mtu binafsi au ni jinsi gani jamii inaweza ikaboresha afya ya akili kwa mtu mmoja mmoja ili kuweza kupata maendeleo ambayo yanaweza yakapelekea maendeleo ya mtu binafsi, maendeleo katika ngazi ya familia, maendeleo katika ngazi ya jamii, taifa pia, na katika nyanja mbalimbali ambazo mwanadamu anatakiwa afanye maendeleo. Sasa namna ya kwanza ya kuboresha afya ya akili ni kupunguza matarajio yasiyo na uhalisia. Matarajio yasiyo na uhalisia ni ile unajiwekea kwamba nataka niwe mtu fulani ambayo mtu huyo kiuhalisia hauwezi ukawa mtu wa hivyo, au nataka kumiliki jambo fulani wakati kiuhalisia jambo hilo hauwezi kulimiliki. Kwa ukipunguza matarajio yasiyo na uhalisia, inaweza ikawa ni chachu ya mtu mmoja mmoja kuwa na akili iliyo bora. Mfano, tunaweza tukasema kwamba kijana ambaye ana matarajio ya kuwa na pesa nyingi sana, ana matarajio ya kuishi maisha mazuri kama ambavyo anaona watu maarufu wanayaishi. Sasa matarajio haya anavyokuwa anaweka makubwa, itampelekea yeye kuingia kwenye tabia hatarishi, kuuza madawa ya kulevya au kusafirisha au kuingia kwenye tabia nyingine zozote ambazo ni hatari kwa afya yake ili aweze kufikia matarajio yake. Hivyo basi, akiweza kupunguza matarajio yasiyo na uhalisia katika maisha yake, hii itamsaidia kijana huyu kuboresha afya yake ya akili, kwani atatumia njia ambazo ni sahihi kwake ili kuweza kufikia matarajio yake ambayo anakuwa amejiwekea. Lakini pia namna ya kuboresha afya ya akili ni kuweza kuwasaidia watu wengine. Kusaidia mtu mwingine si mpaka umpatie pesa au si mpaka umfanyie kitu kikubwa, hapana. Kumsaidia mtu mwingine ni kumsaidia msaada wa kimawazo. Unaweza kama mnakaa tu mnapiga story katika ile mazingira ya nyie kupiga hadithi, kusimuliana story, mnashirikiana idea mbalimbali ambazo mmewahi kuzifanya. Hii inakuwa ni kama unatoa msaada kwa mtu mwingine, kwa sababu watu siku zote tumekuwa tukijifunza kupitia mifano ya ile ambayo tunakuwa tunaisikia kutoka kwa watu wetu wa karibu ambao wanakuwa wameweza kufanya au wameweza kupitia. Kwa kutumia mbinu ya kusaidia wengine, unaweza ukajikuta na wewe unapata idea nyingi nyingi ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kama mwanadamu kuweza kuboresha afya yako ya akili kwa kupata mbinu mbalimbali kutoka kwa wengine ambazo wao wamezitumia mpaka wakaweza kufanikisha na kuendelea kulinda afya yao ya akili kuwa bora zaidi siku zote. Lakini njia nyingine ambayo mtu anaweza akatumia ili kuboresha afya yake ya akili ni kupata usingizi wa kutosha. Tunaposema usingizi wa kutosha, hatumaanishi kwamba ndio maisha yako wewe uwe kwamba unafanya kazi masaa 3 lakini masaa 21 mengine yalobaki ni unalala. Hapana. Pale mwili ambako unahitaji kulala, ruhusu mwili wako kulala. Kwa sababu pale ambako unaupa mwili muda wa kupumzika, inakuwa ni wakati pia akili yako inakuwa inaweza kupumzika. Kama tulivyosema kwamba akili ni sawa na programu ambayo imewekwa kwenye simu. Na mara zote simu inapokuwa imeweka vitu vingi sana, inapokuwa imehifadhi mafaili mengi sana, huaga kuna wakati na yenyewe inakuwa ina stuck, inagoma kufanya kazi. Ndivyo hivyo hivyo kwa mwili wa binadamu. Akili yake inapokuwa imejaza vitu vingi sana, ndio ile kunakuwa na kuchoka. Kuna wakati unakuwa unafanya maamuzi pasipo kufikiria. Kwa nini? Kwa sababu akili haijapata muda wa kupumzika. Hivyo ukipata usingizi wa kutosha, inasaidia pia kuboresha afya yako ya akili, ambako baadaye akili inaweza ikafanya maamuzi sahihi wakati sahihi na kujua ni nini kinahitajika kufanyika kwa muda huo. Lakini jinsi ya kuboresha afya ya akili au namna nyingine ya kuboresha afya ya akili, tunasema ni samehe pale ambako unakosea na omba msamaha pale ambako unahisi umekosewa. Kwa kufanya hivi kunakusaidia wewe kuweza kuwa na amani ya moyo. Pale ambako unaona kabisa kwamba mtu amenikosea na ameomba msamaha. Na wakati mwingine tujifunze kusamehe hata pasipo kuombwa msamaha. Na tujifunze pia kusamehe pale ambako unahisi umekosea, umekosewa na mtu hajakuomba msamaha. Lakini omba msamaha pale ambako unahisi umekosea. Hii itakuletea amani ya moyo kwa kuweza kusema kwamba ni kweli nilikosea, lakini nimeomba msamaha na nimesamehewa. Kile kitendo cha kuwa wewe kuomba msamaha kinaleta amani ya moyo ndani mwako. Kinaleta nafsi ya kujiamini, kinaleta uwezo wa kuendelea kuwaza mengine na kusahau yale ambayo yameweza pita. Lakini njia nyingine kuboresha afya ya akili ni kufanya mazoezi ya mwili. Mazoezi ya mwili ni kukimbia, kuruka kamba, kucheza mpira, kucheza rede na michezo mingine kadha wa kadha. Kwa kufanya hivi tunafanya akili yetu na miili yetu kuwa katika hali nzuri. Kwanza pale ambako unafanya mazoezi ya mwili, unaepusha mwili kukupatwa na magonjwa nyemelezi ambayo kwa kupitia kufanya mazoezi ya mwili inaweza ikasaidia mwili wako kukaa vizuri na kutokuwa na magonjwa ya mwili. Hivyo mazoezi ni mazuri kwa afya ya akili na afya ya mwili pia. Lakini namna nyingine ya kuboresha afya ya akili ni kuwa na watu wenye msaada kwako. Tunaposema kuwa na watu wenye msaada kwako, sio kwamba kuwa na watu ambao wanaweza kukupatia fedha. Hapana. Kuwa na watu wenye msaada kwako ni watu ambao wanaweza wakakusikiliza, wakakushauri na wakaweza kukupeleka katika njia au mstari ulionyooka. Kwa kupitia kuwa na watu hawa, wanaweza kukusaidia kuelewa hisia zako, kuelewa tabia zako na namna ya kuzitawala, hivyo kuweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, ambayo yanafanyika kwa wakati sahihi, ambayo mwisho wa siku baadaye yatazaa matunda mema kwako wewe, familia, jamii na hata nchi yetu kwa ujumla. Lakini endapo namna hizi ambazo tumezielezea za kuboresha afya ya akili zikashindikana au hazijaonyesha kusaidia kwa asilimia nyingi au kwa asilimia ya kutosha, tunashauri au hatuna budi, hatuna namna nyingine ya kufanya zaidi ya kutafuta msaada wa kitaalamu. Tunaposema msaada wa kitaalamu, tunamaanisha kwamba unatakiwa uonane na wanasaikolojia, unatakiwa uonane na wataalamu wa afya, unatakiwa uonane na washauri nasihi ili waweze kukusaidia kwa kukupatia mbinu nyingine ambazo wao wanakuwa wanazifahamu, ambazo wao wanakuwa wanazijua, ili waweze kukusaidia wewe kuboresha afya yako ya akili na kuweza kufanya maendeleo yako katika jamii. Kwa maana hiyo basi tunaweza tukasema kwamba afya ya akili ni maisha. Kwa hiyo unapokuwa na afya ya akili, unakuwa tayari umeweza kutengeneza maisha yako vizuri, kwani utakuwa ni mtu ambaye unafanya maamuzi sahihi kwa wakati sahihi, ukiwa na mtu au watu sahihi kwa maendeleo ya maisha yako ya baadaye au ya familia na taifa kwa ujumla. Asante kwa kuwa nami na nikukaribisha katika vipindi vingine ambavyo vinaendelea. Uwe na wakati mwema.
Msikilizaji, inawezekana kabisa ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi hapa.
Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745184882.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Msikilizaji, karibu katika kipindi cha Siri za Ushindi. Hapa tunamsikiliza Javen Kasele. Huyu ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Jordan ambacho kinajulikana kama JUCO, akituelezea kuhusiana na wasiwasi katika sehemu ya kwanza. Msikilize.
Habari mpendo wa msikilizaji wa AWR, ungana nami Javen Kasele katika kipindi chetu cha leo. Na leo tutaongelea kuhusu wasiwasi. Tuliwahi kuongelea kuhusu ugonjwa wa wasiwasi ambao unatokana na hofu iliyopitiliza au mashaka iliyopitiliza. Basi leo tutaongelea wasiwasi kiufupi na namna ya kudhibiti au kuepukana na wasiwasi au hofu iliyopitiliza, hasa kwa wale ambao hawana uwezo wa kumfikia mshauri na nasii. Ana uwezo mkubwa kabisa kujitibu mwenyewe au kushinda hali ya wasiwasi. Wasiwasi ni hali ya kihisia ambayo kila mtu anayo, na inatokana na mazingira tunayoishi ya kila siku. Pamoja na hali ya kisasa ya watu, inaweza ikawa na athari kubwa kama tusipoweza kuidhibiti. Hasa ushindani wa kazi ni wa kusisitiza sana, na watu wengi wako katika hali ya msongo kila siku, kwa wale ambao wako makazini zaidi. Ikiwa hii haijatolewa kwa muda mrefu, wasiwasi unazidi kurundikana kuongezeka, basi hisia hizo mbaya zitasababisha watu kuingia katika hali ya wasiwasi na wengine hata ugonjwa wa wasiwasi. Kwa mwanafunzi, anaweza kawa na hofu ya mwalimu darasani. Nakumbuka kipindi fulani kuna mwenzangu mmoja, mdogo wake alikuwa akimpeleka shule. Sasa alikuwa anashangaa mdogo wake kila siku ya Jumatatu anakuwa na wasiwasi mkubwa na hofu kubwa kiasi kwamba mdogo wake au huyo mtoto alikuwa anapata shida ya tumbo, mara anaharisha, mara nini. Ah, kadri siku zinavyoenda, dada mtu akajikuta anajiuliza kwa nini mtoto ana wasiwasi kubwa hasa siku ya Jumatatu hadi anakuwa anagoma kwenda shule. Alipofanya utafiti zaidi akagundua siku ya Jumatatu mtoto alikuwa anakutana na somo la hisabati, na alikuwa anamogopa sana mwalimu wa hisabati. Mwalimu wa hisabati alikuwa akimchapa sana. Alikuwa akichapa wanafunzi wanaofeli. Yaani hata ukikosea kidogo, labda swali la kizushi au labda dogo sana, labda mtu alitakiwa apatie afu akakosea, basi anakuwa anachapwa na chapo mpaka basi mpaka mtoto anavimba. Sasa hii hali mtoto ilikuwa inamwathiri kimwili kwanza, pili ilienda zaidi kumwathiri mtoto kwenye hisia zake, kwa sababu sasa akaanza kupata hisia ambazo ni hasi kuhusu masomo, kuhusu somo la hisabati. Baada ya dada mtu kwenda kuzungumza na shule, alipata nafasi kwa bahati nzuri kuongea na huyo mwalimu wa darasa ambaye alikuwa anafundisha hesabu. Baada ya kuzungumza naye, akamwambia mdogo wangu anakuogopa sana. Je, mambo mawili matatu nini wakazungumza wakajadili. Basi mwalimu akajenga hali ya uaminifu zaidi na wanafunzi wake baada ya huo mkutano na huyo dada. Akawa sasa badala ya kutumia nguvu kuumiza watoto kimwili, zaidi akawa anazingatia njia chanya za kumhamasisha mtoto aweze akawa anaelewa darasani na anapokosea kujirekebisha. Hapo ndipo mtoto alianza kurudi katika hali yake ya kawaida, ile hali ya shida ya tumbo, kuharisha na nini, ili kuja kuacha, kwa sababu akaanza kumpenda mwalimu, kupenda na somo na kuelewa darasani, akawa anaelewa vizuri, maisha yakaendelea. Hivyo ni kwa ufupi wasiwasi, namna inavyoweza ikamwathiri mtu kama isipopata suluhisho. Na wasiwasi sio tu kwa mtu mzima, kwamba ana hofu, oh mimi sijalipa kodi ya nyumba sasa nafanyaje, oh mimi sijalipa labda bili ya maji. Hapana, hata mtoto mdogo anaweza kawa anaathirika na wasiwasi. Basi leo mpendo wa msikilizaji, tutaenda kuongelea namna ya kujikinga au kudhibiti wasiwasi au kuepukana na wasiwasi. Kwanza kabisa mpendo wa msikilizaji, mazoezi. Mazoezi ni muhimu sana. Kufanya mazoezi ya kimwili inaweza kusaidia kutibu wasiwasi. uchunguzi umegundua kuwa kufanya mazoezi mara kwa mara kunaweza kusaidia kujilinda dhidi ya hisia za wasiwasi. Hata muda mfupi wa mazoezi, labda unaweza karuka kamba mara 50 au 20, mwingine anaweza kaamua afanye mazoezi fulani ya kimwili ya mpira. Yote hii inaweza ikamsaidia mtu kupunguza hali ya wasiwasi aliyokuwa nao dhidi ya kitu chochote kile. Njia ya pili au namna ambayo mtu anaweza kupunguza wasiwasi ni kuzingatia anachoweza kudhibiti. Ni muhimu sana kujua ni kitu gani naweza kufanya na ni kitu gani siwezi kukidhibiti. Kuwa na wasiwasi juu ya mambo ambayo huna uwezo wa kudhibiti inaweza ikaongeza hisia za dhiki na wasiwasi. Sasa ni muhimu kuzingatia mambo ambayo yako ndani ya uwezo wako. Kwa upande mwingine unaweza kusaidia kujisikia vizuri kwamba unaweza kufanikisha mambo uliyoyapanga, mambo ambayo unaweza ukadhibiti. Ni muhimu sana 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 kujua hiki. Kile ambacho unaweza kukifanya, basi kifanye kwa uadilifu. Ambacho huwezi, jua mipaka yako, kwamba mimi naweza kufanya lakini naishia hapa, uwezo wangu unaishia hapa. Kwa hiyo ni hivyo mpendwa. Kitu kingine unachoweza ukakifanya ni kujizoesha kushukuru. Kujizoesha kushukuru, kushukuru kumuonekana kuwa na matokeo chanya kiafya. Kutumia muda mfupi kuandika katika shajara ya shukrani kila siku kunaweza kukusaidia kudhibiti hisia za wasiwasi wa hapa na pale. Shajara ya shukrani unaweza kununua, inapatikana madukani, madaftari ambayo unaweza ukaandika mawazo yako, hisia zako. Pia unaweza ukaandika vitu ambavyo vimetokea ndani ya siku hiyo ambavyo ni vya kushukuru.
Kufikia hapo basi hatuna la ziada. Kipindi kimefikia tamati yake kwa siku hii ya leo. Nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Muda wote huo umekuwa nami Habi Machilumshana na kuacha nao Kipera SJ Kwaya na wimbo unaosema Vumilia. Kesho kitakuwepo kipindi cha Biblia Kujibu, usipange kukosa. Amani ya Bwana idumu kuwa pamoja nawe.
Oh,
utishe shujaa.